สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ QBQ Question Behind the Question Practicing Personal Accountability at Work and in Life เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันและในที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีซับซ้อนแต่เสนอกรอบคิดที่เรียบง่ายและจำง่ายเรียกว่า QBQ หรือ Question Behind the Questionเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากคำถามที่โทษผู้อื่นไปสู่คำถามที่พาไปสู่การลงมือทำและการแก้ปัญหาผู้เขียนจอห์นจีมิลเลอร์ชี้ให้เห็นว่าหลายๆปัญหาในองค์กรและในชีวิตเกิดจากการคิดแบบเหยื่อการบ่นการโยนความผิดและการรอให้คนอื่นเป็นฝ่ายเปลี่ยนก่อนหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือสั้นๆสำหรับฝึกวินัยทางความคิดให้รับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นเหมาะกับทั้งพนักงานผู้จัดการผู้นำทีมและคนทั่วไปที่ต้องการสื่อสารและตัดสินใจได้ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของ QBQ คือการเปลี่ยนคำถามที่โทษคนอื่นให้เป็นคำถามที่นำไปสู่การลงมือทำหัวใจของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่าคำถามที่เราถามตัวเองกำหนดคุณภาพของการตอบสนองและการตัดสินใจหากเริ่มจากคำถามแบบ Why When ผู้ที่มุ่งหาตัวการหรือรอคำตอบจากภายนอกเรามักติดอยู่กับความรู้สึกขับข้องใจมากกว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาผู้เขียนจึงเสนอให้ตั้งคำถามแบบ What หรือ Howและต้องมีI อยู่ในประโยคเพื่อบังคับให้ความสนใจกลับมาที่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจากการหาคนผิดไปสู่การหาทางออกซึ่งเป็นความต่างระหว่างปฏิกิริยากับความรับผิดชอบหนังสือไม่ได้บอกว่าโลกภายนอกไม่มีอิทธิพลแต่ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเริ่มจากการเลือกของแต่ละคนเมื่อผู้อ่านฝึกถามคำถามแบบ QBQ ซ้ำๆจะเริ่มมองปัญหาเป็นพื้นที่ของการกระทำไม่ใช่พื้นที่ของการกล่าวโทษประเด็น2ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเป็นฐานของการทำงานร่วมกันและการเป็นผู้นำหนังสือวาง personal accountability ไม่ใช่เพียงคุณสมบัติทางศีลธรรมแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมและการนำคนอื่นๆในมุมของผู้เขียนองค์กรจะพัฒนาไม่ได้หากสมาชิกยังรอคำสั่งรอโทษผู้อื่นหรือหวังให้ฝ่ายอื่นแก้ปัญหาแทนตนเองความรับผิดชอบจึงไม่ใช่แค่การยอมรับความผิดเมื่อเกิดความล้มเหลวแต่คือการถามว่าฉันจะมีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไรแนวคิดนี้สำคัญต่อผู้จัดการและหัวหน้าทีมเพราะช่วยลดนิสัยการพยายามเปลี่ยนคนอื่นโดยตรงหนังสือชี้ว่าเราอาจโค้ชสอนและสนับสนุนผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถบังคับให้เขาเปลี่ยนจากภายในได้การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการตัดสินใจของแต่ละคนเองดังนั้นภาวะผู้นำใน QBQ จึงเป็นภาวะผู้นำแบบรับผิดชอบตนเองก่อนแล้วจึงสร้างอิทธิพลต่อคนรอบข้างผ่านการกระทำที่ชัดเจนและสม่ำเสมอประเด็น 3 incorrect questions หรือ IQsคือกับดักทางความคิดที่หล่อเลี้ยงการบ่นการผัดวันและการโทษเหยื่ออีกจุดเด่นของหนังสือคือการจำแนกคำถามผิดหรือ IQs ซึ่งเป็นคำถามที่ฟังดูเหมือนกำลังค้นหาคำตอบแต่แท้จริงกลับซ่อนการโทษผู้อื่นความคาดหวังต่อระบบหรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไว้เบื้องหลังตัวอย่างเช่นคำถามที่มุ่งหาว่าใครทำพลาดทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันหรือเมื่อไรคนอื่นจะพร้อมจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ช่วยให้เกิดทางออกผู้เขียนใช้แนวคิดนี้เพื่อให้ผู้อ่านสังเกตสัญญาณของ victim mentality ในตัวเองได้เร็วขึ้นเพราะหลายครั้งการคิดแบบเหยื่อไม่ได้แสดงออกด้วยการยอมแพ้อย่างชัดเจนแต่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำธรรมดาในชีวิตประจำวันประโยชน์ของการแยก IQs ออกมาให้เห็นชัดคือทำให้ผู้อ่านไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดกลายเป็นนิสัยทางความคิดถาวรเมื่อรู้ว่าคำถามบางแบบไม่มีพลังในการแก้ปัญหาเราก็จะเรียนรู้การหยุดก่อนตอบสนองและเปลี่ยนไปหาคำถามที่พาไปสู่การกระทำที่รับผิดชอบมากกว่าประเด็น 4 การเลือกและการไม่เลือกล้วนเป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ของชีวิตหนังสือเน้นย้ำว่าคนเรามีทางเลือกเสมอแม้แต่การไม่เลือกก็ถือเป็นการเลือกความคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยลบภาพลวงที่ว่าบางสถานการณ์ทำให้เราไร้อำนาจจนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรผู้เขียนมองว่าหลายคนติดอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับถูกสถานนักการครอบงำหรือไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ในทางปฏิบัติเรามักยังเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรจะใช้เวลาแบบไหนจะตั้งคำถามแบบใดและจะเริ่มต้นจากจุดไหนหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ปฏิเสธปัญหาแต่สอนให้รับรู้ว่าความคิดและการกระทำเล็กในแต่ละช่วงเวลาคือจุดกำหนดทิศทางของชีวิตผู้อ่านเข้าใจแนวคิดนี้การผัดวันประกันพรุ่งและการรอจังหวะสมบูรณ์จะลดลงเพราะจะเห็นว่าการไม่ลงมือทำเองก็เป็นการตัดสินใจที่สร้างผลตามมาเช่นกันข้อดีของกรอบคิดนี้คือทำให้ความรับผิดชอบกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้ในระดับรายวันไม่ใช่แนวคิดนำทำประเด็นสุดท้าย ความเรียบง่ายของหนังสือทำให้แนวคิดเรื่อง accountability นำไปใช้ได้จริงทั้งในงานและชีวิตส่วนตัวแม้เนื้อหาจะมีความลึกเชิงพฤติกรรมแต่หนังสือเล่มนี้เด่นตรงการนำเสนอที่สั้นชัดและใช้ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหลักคิดนำไปใช้ได้ทันทีมากกว่าตำราที่อธิบายเชิงวิชาการยาวๆความเรียบง่ายนี้เป็นจุดแข็งเพราะ personal accountability เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจในระดับหลักการอยู่แล้วแต่ทำได้ยากในสถานการณ์จริงๆหนังสือจึงทำหน้าที่เชื่อมช่องว่างระหว่างรู้กับทำผ่านรูปแบบคำถามที่จำง่ายและทบทวนได้ทุกวันนอกจากนี้กรอบ QBQ ยังประยุกต์ใช้ได้กว้างตั้งแต่การทำงานร่วมกับหัวหน้าและลูกน้องการสื่อสารในทีมการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไปจนถึงบทบาทในครอบครัวและชีวิตส่วนตัวจุดต่างๆจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือหนังสือไม่ได้พยายามสร้างแรงบันดาลใจแบบกว้างๆให้เครื่องมือทางภาษาและทางความคิดที่ใช้ได้ทันทีเมื่ออ่านจบผู้อ่านมักได้วิธีสังเกตตัวเองมากขึ้นว่ากำลังถามคำถามแบบโทษคนอื่นหรือแบบรับผิดชอบอยู่โดยสรุป QBQเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ personal accountability แบบใช้งานได้จริงๆโดยเฉพาะพนักงานหัวหน้าทีมผู้จัดการผู้ประกอบการและคนที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่กับการบ่นโทษหรือรอให้คนอื่นเปลี่ยนก่อนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นชั้นแรกคือกรอบคิดที่ช่วยหยุดคำถามแบบเหยื่อและหันกลับมามองสิ่งที่ควบคุมได้ชั้นที่2คือภาษาสั้นๆที่ใช้เตือนตัวเองในสถานการณ์จริงจึงไม่ใช่เพียงการอ่านเพื่อรับแรงบันดาลใจแต่เป็นการฝึกวิธีคิดที่นำไปสู่พฤติกรรมใหม่ได้จุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนว accountability อื่นคือความเรียบง่ายและความเฉพาะเจาะจงของเครื่องมือ QBQ มันไม่ได้เสนอสูตรบริหารชีวิตที่ซับซ้อนแต่เสนอวิธีตั้งคำถามที่ทำให้คนหยุดมองหาคนผิดแล้วเริ่มมองหาความรับผิดชอบของตนเองทันทีสำหรับคนที่ต้องการหนังสือสั้นกระชับและตรงประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีคิดในงานและชีวิตเล่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงและนำไปใช้ต่อได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นจีมิลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่